الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولئك الذين يدعون من دون الله. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تشاغينا ماسو نوم جانغو وفوقوك تانو مكتاب شفيتنو كتاب توحيد مع شرح يا شيخ العلامة أيتوا عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ مذكور ونن كتابه يتوانديك مذكور وينيني ينينولا بيغامبو بيججاوي بيوانديك مكتاب التوحيد اشتغزا يلمو فاميليو يجا اسكرا نغانوا يلمو بجبا جسكرا كتابو شججا تاتا يلمو وليم n'omuzzukulu n'abeeranga naye yali muwalimu. Kati omuzzukulu yatunyonyola ebigambo bya jjajjaawe bye yali ategeeza mu kitaabu Tawhid. Ng'era tuli ku mulyango gw'okutaano mu kitabo kino, omulyango ogukwatagana n'okunnyonnyola amakulu g'ekigambo Tawhid n'amakulu g'ekigambo shahadatu an la ilaha illa Allah. مؤلف رحمه الله تعالى يليتو بجوليزي نغابو تزيتو بلابا وبواكو نيمبلا نغو بجوليزو ببو نبو نيونيو لا شغامبو التوحيد نما كلو شغامبو لا إله إلا الله اشتغيزاتي وبجوليزي بيزاكو قوله تعالى اتقى يا الله سبحانه وتعالى رغامبا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. شيخ قامت يتبين معنى هذه الآية: الذين زعمتم من دونه بقامبي مستبي ebibyemukkirizaamu ebitali Allah subhanahu wataala mubisabe era mugende mumaaso nga mukyabisinza n'okubikkiririzaamu n'okubitya. Naye Allah yagamba: fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum, mukimanyire ddala nti ebyo bye mugenze mumaaso n'okusinza byemulemeddeko, fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum, tebiina wadde obusobozi obutono ennyo okubajjako emitawaana gye mba mulimu. Ekyo kyo musinze nga mukimanyi. Fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum, tebiina buyinza wadde obusobozi obubajjirawo oba okubajjako omutawaana gwonna Allah bw'aba agubaleetedde. Ngera bwe yagamba nti: wa iyamsaska llahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, Allah bw'aba asazeewo omutawaana gukwate tewali ayinza gukujjako, tewali ayinza gukujjirawo okujjako ye yekka. Kati Allah agamba bino mugende mu maaso n'okubisinza nga mubiremeddeko, naye mukimanye tebiina wadde obusobozi obutono ennyo obusobola obubajja mu kabenje oba omutawaana oba obulwadde oba obwavu. Wala tahwiila, wadde okukyusa obukyusa omuswiba, enkyusa yonna ey'ogukukyusiza imma ne gukuvaako ne gukwata omulala, oba omuswiba ogukukyusiza ogubadde omunene ne gukendeerako, oba omuswiba ogubadde ogw'obulwadde n'owona obulwadde, oba omuswiba ogubadde ogw'enjala n'okkuta, engeri yonna ey'okukyusa omuswiba ogubadde ogugwo, shayatini n'amajinni n'amasanamu ne lubala n'abalongo abantu bye basinza, tebisobola wadde okukyusa omuswiba gwonna okuva ku muntu. ye tahwil tahwil kwe kubanga diverting ekintu tahwil kubanga kuchusa kintu kibadde kino kulaga wano no kichusa ebyo bibasinza Allah agambye mugende maso no kubisinza naye tebisobola wadde n'olunaku n'olumu okubajjako omutawaana Allah baabasazeewo gubakwate wadde okugukyusa era singa byali bisobola abakulira emmandwa baali badde tebafa abakulu b'emmandwa wano mu Buganda mu Basoga mu Bagisu accident bwejja emukwata obulwadde bumukwata nga abalala bwe bubakwata buli kyonna ekikosa abantu kimukosanga nabo bwe kibakosa nekibeera nti zino emmandwa zasinza jasi gurura kumugayaza bugayaza kumuyisiza budde tezisobola kumuggyako mutawaana nga guzze wadde ogukyusaamu wadde ogudaivatinga negugenda ewalala tezisobola emmandwa era emmandwa yo abantu bamina emmandwa nokulaba ennyumba ye yagudde nokulaba omwana we yayidde obuugi n'obuugi obuugi emmandwa tezisobola kulemesa mwana we kujja buugi omwana we ayina emmandwa yayidde obuugi yagudde mu muliro tezisobola kubaako muswiba gwe zikyusa ezo emmandwa eziri wabula zibakuumira mu bulamu obubi ennyo obw'okweraliikirira obw'okutya buli kimu kati Allah kyagamba kuli bagambe kuli liu lazina zaamtum min dunillah musabe ebyemuwulira nga mubikkirizaamu ebitali Allah fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum naye mumanye tebiina mutawaana gwebisobola bajjirawo bwe gubaguzze wala tahwiira wadde ogukyusaamu obukyusa era abantu abawangaalidde mu ebyo ebbanga lyabwe yonna babeera mu bizibu bawangaalira mu bizibu emiswiba tegiva waabwe ne basala endiga ne gigaana ne basala enjiibwa ne gigaana ne basaddaako embuzi ne bigaanirawo kizibu ku kizibu kati Allah subhanahu wataala agamba kuli ud'u allazina zaamtum min dunihi musabe bimukkiririzaamu ebitali Allah min al asnami wal andada nga amasanamu n'ebirala abantu byebasinza warghabu ilayhim mubeere nga mubiinamu n'essuubi n'okubyagala nga mubyagala nga muddukira gye biri fa innahum mazima ebyo bimukkiririzaamu fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum tebisobola kubajjirawo mutawaana ayi amakulu bilkulliya tebisobola kujjawo mutawaana gwonna bukolokolo nebigujjawo tebisobola wala tahwiila wadde ogukyusa ayi amakulu wala anyahuluhu ila ghayrikum wadde ogukyusa nebigudaivatinga nekugenda kumulala tebisobola gukyusa negukwata abalala batali mmwe walmana amakulu wano Allah geyali ategeeza anna allazi yaqdiru ala dhalika huwa Allahu wahdahu la sharika la Allah wano kyali ategeeza mukugaana biri tebiina busobozi yali ategeeza nti asobola ayina obusobozi obukola ekyo ye Allah yekka kyeyali ategeeza anna allazi yaqdiru ala dhalika huwa Allahu wahdahu la sharika la ayina obusobozi obukola ekyo obujjawo muswiba bilkulliya neguviirawo ddala gwonna oba naagukukyusizaamu n'akuwa ekitende ekirala n'akujja mu kitende ekibadde ekibi gy'oli asobola okukola ebyo ye Allah yekka atagattibwako kintu kirala allazi lahu alkhalqu wal amru oyo Allah subhanahu wataala nannyini kutonda era yaayina buli kiragiro kyonna ye nannyini ebiragiro innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ekiragiro kye kibeerabeera nekibeera idhan qala alawfi an ibuni abbasi fi laya alawfi ng'ajjaku ibuni abbasi yagamba nti ibuni abbasi yagamba kweyo aya kana ahlu shiriki yaquluna abantu abashiriku baalinga bagamba naabudu almalaikata fetusinza bamalaika walmasiha ne isa mutabani wa maryam wa uzaira ne uzairi tumusinza uzair wahumu allazina yad'un naye ngaabwe bebasaba era bebasinza yani almalaika bamalaika walmasiha ne masiha wa uzaira ne uzair bebasinza benyini benyini balina obwetaavu eri Allah ngeri abwagenda okinyinyola bonna banoonya kkubo libatuusa wa Allah. Ibn Abbas wano yali avunula jasi makulu ga kigambo kimu, qul id'u alladhina za'amtum min dunihi, musabe abo be musinza abataliye be baluwa nga Isa nga Uzair niba malaika musigali nga mbili meddeko nete bisobola bachi usizambira nagamba min al asnami wal andada nagamba. Rawa al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi al-aya, Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwenu aya na yibu yali ajogerako mu kitabu kya leta athar an ibn Mas'ud radiyallahu anhu ngejiwa ku Abdullah ibn Mas'ud Allah asime kuye qala ya gamba nasu min al-jinni bali bantu mu majinni kanu yu'baduna bali basinzibwa fa aslamu boni basilamuka wana Allah yali ategeza timusigalenga musaba abo be musinza abatali Allah nenga bo bali basilamuka da wa fi riwaya inda Abdullah ibn Mas'ud ya gamba kana nasun minal insi wali wa bantu mu bantu bannaffe ya'buduna nasa minal jinni nga basinza abantu mu majinni fa aslama al jinnu ama jinni kwenye gasilamuka watamassaka haulai bidinihim baribu ni basikaranga vee kute kudini ya jibariko nga majini njikana wakusilamuka ama kulu nga baro vye nga baribu bari basinza bo basilamuse atebo basikadde basinza bia wongo wa kawli ibn Mas'udi hadha shikha gambe chikamu cha Abdullah ibn Mas'udi chungabu uchulide yadullu chiraga ala anna alwasila hiya alislam nte kubo obuddukiro okuona kudde ebusina kubanga bano bali basinza bo badduka dda ne badde ebusina singa bali bamanyi nti waliwo obuddukiro obulala jukira bo bali basinzibwa lwaki bali badde ba mulimu tuguyite mulimu lwaki mulimu bali badde baguvamu bali sigadde mulimu naye okulaba nti wadde tubadde tuyina abato sinza naye aa omulimu katukoleki katugusuulewo katugendewa ebyobusiraamu kikulaga nti ekkubo okuwona kw'abantu kudde eri tawhidi kiringa seeka yali asomyeko edduwa nga seeka yali asomyeko edduwa zine zitambula bw'olaba seeka adduse n'azivaamu kati gwe yali amugoberera obugoberezi amuyita buli wa mukaga seeka jangu tutekeka kabaani olaba gwe wali oyita okuteeka kakabaani akavaako nagamba awansi nze ndabye amazima sunna teriimu bino bye tubadde tukola kati mimbabi awula okubeera nti gwe weetereza mangu kubanga sheikh jukira yo abadde afunamu mubaddemu akabaasa mubaddemu ebisu by'enkoko ebisiike mubaddemu ebibumbe ebisiike mubaddemu oluvuutu byonna bibaddemu naye omuwalimu abikoze eki abireseewo n'abisuulawo naaiwanewe mbyerekereza wadde mbadde nsomeddwa era bangi mubawalimu abaali basoma amaduwa nga beerekereza naaiwai katwerekereze empombo teziggwa ne badda ku tawhidi ne badda ku sunna entuufu kati kyekino kyennyini amajinni agaali gasinzibwa nga galina n'abagoberezi gaalekawo dda ebyokugasinza go ne gasiramuka kati kyabulabe nnyo kubeera nti ate ono asigadde akyasinza go era kiba kitegeeza nti ekkubo fenna kudde eri bali gye badda fafirru ila Allah mwenna mudduke nga mudda waani wa Allah inni lakum nadhirun mubin nze ndi mutiisa wa lwatu gye muli fenna tulina kudduka nga tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala as-Suddi waqala ibn Mas'udi Abdullah ibn Mas'udi yagamba nti hadha wa qawlu ibn Mas'ud hadha ikigamo cha Abdullah ibn Mas'ud yadullu kiraga ala anna alwasilata ikuwa hiya alislam muslim wa huwa kadhalika ala kila alqawlain era ekitufu we kiriddala okusinzira ku bigambo byombiriri ekikulembedde cha Ibn Abbas wa kadhalika necha Abdullahi ibn Mas'udi byonnabira gante kubo okuddukira obuddukiro okuona wetuino okuone zaffenna busilam. Wakala Sudi rahimahu Allah ta'ala an Abi Salih an Abdullahi an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi al-aya. Imam Sudi byayavunla aya era naye nga ajjaku ibn Abbas yagamba wano Allah beyali ategeeza abantu bebasinza Isa wa ummahu, Isa ne maama we, abantu babasinziza ddala era abantu bangi nnyo obawulira nga buli kimu kyonna basaba Isa, buli kimu kyonna Isa, Yesu ye Mukama, ekkubo kwe kuona yajjawo ebizibu, kugamba Allah tayasigaza mulimu ewaabwe byonna byonna emirimu Allah gyalina obakolera bagiwa Isa. Kati yagamba wano beyali ategeeza be basinza Isa ne maama we wa Uzaira ne Uzairu. Wakala Mughira rahimahu Allah ta'ala an Ibrahim, Mughira naye nayongerako ngajja ku Ibrahim, ye yagamba kana Ibn Abbas yaqul, Ibn Abbas yalinga agamba fi hadhihi al-aya, aya eno yali ategeeza hum Isa wa Uzairu wa shamsu wal qamar, yali ategeeza Allah abasinza Isa, abasinza Uzair, abasinza enjuba n'abasinza omwezi. Wakala Mujahid, Mujahid yina agamba Isa wa Uzairu wal malaika, Allah yali ategeeza abasinza Isa ni Uzairu ni malaika nga bayingiddemu. Wa qawluhu, Allah yagenda maaso n'agamba qul ud'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Allah subhanahu wa ta'ala ga ulaika alladhina yad'un, abo bebasinza yabtaguna ila rabbihim alwasila, nabo banonya bunonya kubo eribatwale wa Allah tabaraka wa ta'ala. Abasinza Isa, Isa naye anonya kubo erimutuuse wani wa Allah. Abasinza Uzairu, Uzairu naye anonya kubo butya bwasembedde wa Allah abere ku mulyango abere ku mwanjo. Abasinza bamalaika, ne bamalaika nabo banonya basembedde batya eriokusiimisibwa Allah eriye wa Allah kyobola abasinza ekyo n'emisana wahum la yasamun, kati bakowa banoonya bukyawe bongedde okusembera eri Allah. Kati Allah n'agamba ulaika alladhina yad'una, abo bebasinza yabtaguna ila rabbihim alwasila, nabo banoonya bunoonya kkubo eri batuuse wani ewa Allah. Ayuhum aqrab, kubo kyeri kolaki erinaabasembeza amangu, kubo kyeri naabasembeza amangu, kubo kyeri eribatuuse amangu eryokumpi. Wayarujuna rahmatahu, era basuubira okusaasira kwa Allah. Wayakhafuna azaabah, ngaate mu kiseera kyekimu batyaki ebibonerezo bye. Tubula Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, Allah bwali mubuuza a anta qulta linnaasi takhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak, Allah bwali mugamba Isa guwa gamba abantu bakufuule ne maamawo bakatonda babiri abasinzibwa babiri baleke wonze Allah qala subhanak, agina gamba wayawukana Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, kyalite kimwanira era nali sobola kwogera kintu kitali mazima wekityo. Nabbi Isa yennyini alina okwewozaake wa Allah okunyonyola Allah yesambe bana abamuteekako ebigambo ebijweteke. Wakadhalika n'abalala abantu bagenda kudduka nga bagenda ewa buli gwe wakasa nti mulongoofu, nga buli omu agamba nafsi nafsi nafsi, buli omu agamba nze ndi ku mwoyo gwange olwaleero, buli omu bagenda kudduka nga nabbi ku nabbi, bava ewa nabbi omu bagenda ew'omulala, bava ewa nabbi omulala bage, nga buli nabbi abagamba Allah leero yanyiza olunyiiga talunyiigangako, mugende ewagundi nga badduka bagende ewagundi, naye abagamba mugende ewagundi paka libalituka ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kitegeera ne n'abalongoofu abantu be basinza nabo batya balina essuubi mu Allah, Allah ajjaba saasira naye ati ze kiseera kyekimu balina okutya. Obusungu bwa Allah bukatali fa'alun lima yurid, Allah akola kyabayagala. Kale ate abantu abo be basibiddeko olukoba kyobola akatuubagiro kagenda kuba kaamaanyi nnyo ku lunaku lw'enkomerero nga kali wakati w'abaagoberera nibe bagobereranga kagenda kuba katubagiro kamaanyi era nga abamu beegaana bannaabwe tebaagala wadde okubawuliza obuwuliza ng'amukoonako nti bagenda kubeega nga tebaagala kuwuliza ng'akatuubagiro k'amaanyi kati bano abantu be bakkirizamu be basinza nabo bennyini balina okweraliikirira wa Allah tugenda kuddawa Allah bw'alimbuuza kino buli omu atunulamu alina by'alina okwanukula ewa Allah kati Allah kyagamba wayarujuuna rahmatahu wayakhaafuuna azaaba basuubira balina essuubi ery'okusaasirwa Allah ate batya ebibonerezo bye ebyo omukkiriza bwati bw'abeera alina kubeera baina alkhawfi waraja alina kubeera wakati w'okusuubira ate n'okutya niwe essaawa y'okufa bw'esembera ennyo nabbi n'atuwa amagezi falyuhsinu dhanni birabbihi awo asigale kulowooza kimu Allah kumuwa birungi Allah ajja musonyiwa ku ssaawa esembayo ayitirize kusuubira birungi wa Allah bw'aba abadde akola bulungi ithan sheikh naga nti la tatimmu libaada n'olwekyo ibadaati zonna zetukola tezisobola kutuukirira wadde okujjula illa bilkhawfi warraja okujjako nga ibadaati zirimu ebitendo ebyo bibiri ekitendo ekyokutya n'ekyaki n'ekyokusuubira niwe baswala ng'ogisadde zikagamba nti oli akusanga wali ku mulyango ng'ofuluma mutusaddeko eyo tugijjeeko engalo tulinze empeera mugijjeeko engalo mulinze empeera ani agambye beera wakati wo tusadde tusaba Allah kkiriza yinga okusala tusadde tusaba Allah kkiriza naye nekagamba nti tumaze okukola ki akawunti tugitonyezaako ettofaali tulitaddeko ibadaati zonna kyobola abasahaba bwe baasiibanga nga basaba emyezi mukaaga Allah kkiriza okusiba kwabwe ate bwe gyaggwangako ne basaba emirala mukaaga Allah batuuse ku Ramadhani ebeddako okiraba mu suratu ndoza Almu'minuna Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim wahuffaz mumaleyo kulani yammwe yona yasiimuka Sheikh Abdul Nasir kulani yo yagenda etuuse embaale walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un Allah subhanahu wa ta'ala nti walladhina yu'tuna ma ataw naba bakola ebyo bye baba bakoze ekyo kyonna kye baba bakoze wa kulubuhum wajila n'emitima gyabwe ne gisigalanga gitidde nga beeraliikirivu nga bali ku bunkenke obutagambika annahum ila rabbihim raji'un timazima essaawa yonna bagenda kudda eri mukama waabwe Allah aya yankaga mu surat Almu'minun kaakati aya nabbi sallallahu alaihi wasallam byagisoma Aisha radiyallahu anha kyabambuza ya Rasulallah omuntu okukola kyakoze alina asigala nga atidde ali mbweralikirivu obwekitale nnyo abo Allah bye yategeeza humu lladhina yashrabuna alkhamra wayusrifun be bantu abanywa omwenge ne badiibuuda ne bakola n'amazambi ne bakola ne bakola qala la ya binta siddiq nabbi namugamba nedda muwala wa Abubakari Allah busibi yali ategeeza Allah yali ategeeza abaddu abakoze emirimu emirungi gyennyini naye ate ne basikala nga batya okubeera nti Allah emirimu gyabwe ayinza obutagikkiriza Allah bye yali ategeeza yali ategeeza abakoze emirimu gyennyini emirungi Allah gye yabalagira naye ate ne basigala nga balina okutya alla yatakabbal Allahu minhum okubeera nti Allah ayinza obutakkiriza okuba nti Allah ayinza emirimu gyabwe okukigaana emirimu gyabwe Allah asobola okugigoba kati ne basigala ku bunkenke kati kisheikh kyagambye nti ibada yonna tesobola kutuukirira nyini yote yewaananga nti agikoze n'agigusa okujjako ng'agizimbidde ku misingi ebiri, omusingi gw'okutya n'ogwokuba nti ate ayinamu ki, ayinamu essuubi. Weyina okubeera ibada yonna. Kyekyaleetanga basahaba okuba nti baasiiba ne bamala emyezi mingi bakyasaba Allah kukkiriza, ate ne bamala emyezi mingi nga basaba Allah ate abatuuse ku Ramadaani eddako. Sheikh n'agamba nti fakullu daai, buli yenna asaba, buli yenna asinza, daa duaa ibada, asaba olusaba olw'okusinza awo istighaasa, oba okusaba obuyambi n'okumudduukirira n'okumutaasa, talabu lawuni min Allah, asaba okutaasibwa, ayinza okusaba duaa libada, edduwa eyokusinza nga la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shayin qadir, eyo duaa ibada. Ng'ogamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, eyo duaa ibada. Hasbiya Allahu wa ni'mal wakil, duaa ibada. Ezo zonna zonna kati omuntu asaba olusaba lwonna kalubeerenga olwo oba olwa istighaasa, Allah tutaase kino tuli mu buzibu, Allah tudduukirire wano, Allah tujjeeko kino. Kawobe ng'osabye luli olusooka oba osabye luno olwokubiri, Sheikh agamba la budda lahu min dhalika, ebyo ebibiri biteekwa okubeerawo. Fa imma an yakuna khaifa, ayinza okubeera ng'ayina okutya, wa imma an yakuna rajiya, oba ateekwa okubeera ng'ayina essuubi wa Allah, ayina okutya ate era ng'ayina n'essuubi. Wa imma an yajtamia fihi lwasfan, wa era kisobokera ddala okubeera nti ebitendo ebibiri byonna bimukuŋŋaaniddeko, asobole okuba nga waasabidde raja gy'asinze okuba nayo nga asinze ku galaba janiba raja, naga nti Allah agenda kumpa. Asobole okuba nga asinze ku galaba janiba ya alkhawf, ng'omuntu aba akoze amazambi ayina kusinga ku galaba janiba ey'okweraliikira ezzambi eyo lyakoze lyaguddemu, ate asaba Allah okumuwa ekyokulya, okumuwa riziki, okumuwa emmaali, okumuwa abaana, ayina raja y'amaanyi Allah jamuwa. Onaagudde mu zambi ayina khawfu y'amaanyi, Allah ayinza okumubonereza wadde amusaba okumusonyiwa, naye Allah ayinza okugaana tauba yange. Neeba nga janibu eno gy'asinze okuba nga gyeyeekubidde gyali, oba ku zombi zombi okubeera nga azigasse, ng'agamba Allah musaba kino kirungi, naye ate Allah ayinza okunyima olw'ezzambi lyange eryo. Allah musaba kino manya ajja kumpa, naye ate Allah kino kiyinza okufuuka ensonga Allah n'asazaamu riziki gy'abaddampa. Kati ebitendo byombiri asobola okubeera nga bimukuŋŋaaniddeko. Fakullu daa'in, ky'obalaba buli asaba yenna edduwa yonna gy'aba asabye oba yakumutaasa, ateekwa okuba nga ebyo ebitendo bibiri abiyina, ekimu ku byo oba byombi nga bimukuŋŋaaniddeko. N'abagenda mu masabo, abagenda okusamira, abagenda okubikka akabugo, abagenda okubikka abalongo, abagenda okufugika ki, abagenda empewo z'ekikazi bafuweko, bw'obalaba bye baba bagenze okukola tebivaamu kimu ku bino. Kubanga bagenda okubikka abalongo oba okubamala oba okubatereeza, lwaki? Balina okutya mu balongo bano, bwebanaaba tebabatereezezza baali baleetera akabasi. Olaba bwe kibafudde nti basinza kubanga balina okutya abalongo bano, bwebanaaba tebabatereezezza baali baleetera akaki, akabasa. Ate babalinamu essuubi lye lirwa nti ati bwe tunaatereeza ensonga zino, bwe tulaba nawe biza ebadde eganya ojja gifuna, tokiraba? Babalinamu essuubi kati gwe kikulemeseza ebyonna byonna, anti wagaana okutereeza ki ensonga. Emirundi emika gye bakuyise, gwe olunaku wagaana okujja mu kyalo, banno bonna babeerawo, kati olaba kasozi yaaliko yadde yadde, kulanga kasuza ali yadde yadde ati obavu nze obutagenda kikindetedde ebizibu bino okiraba bakusetinga bakutereza mulanyini bakulengeza banno abaliko yadde yadde so nga ate mubabeerayo enkya neggulu bangi muba abaavu bangi abakaddiyenga embeera mbi naye bakulengeza kuba nakusibira ekiwaani kuba nakunywereza kisulaba gundi yajja mirundi mingi yajja omulundi ogwali ogwokumala abalongo basula si yasala egundi embuzi wano kati omulaba bajjajja bamutambulirako buli waalaba oyoyo bwasaba omulimu bamuwa buli kyagira bwati kikira kati mukyala we yafunye n'olubuto embuto bonna bazifuna bamala kutereeza bya gundi bakuteerawo ebintuntu kati buli yenna asinza talina kyasinza okugyako ng'alina kyakiwadde ku bino bye tulina okuwa Allah imma akitya okufa akyeraliikirira kyoba olaba afuba nnyo akitereeze olw'okukitya kuno kwakiinamu ate era akisinza lwakuba akiinamu essuubi bwe naateeka wano akagundi kano kajja kutangira ebizibu okubeera nga tebituukako akagundi kano kankatwale tomanya munnange kayinza okugira musawo ayinza okakusaba olunaku lumu nga tolinawo okajja n'akatwala ako olugoye olukawusiza taata nga bamuziika n'alutwala munee luyinza okukera ku makya nga omusawo alukusabye munaabeera nalwo kati buli yenna asinza kyonna kyaba asinzizza ateeka okubaako ekimu ku bibiri kyalina mu kintu ekyo qala sheikhu lislam rahimahu llahu taala sheikhu lislam ibuni taimiya rahimahu llahu taala yagamba fi hadhihi laya ngayogera ku aya gituva okusoma ulaika alladhina yadiuna yabtaguna ila rabbihim lwasila aya bwe yali ajogerako abo bemusinza nabo banoonya bunoonya kkubo libasembeza wa allah batuuse batya ku mwanjo bafuuse batya abaganze wa allah bwe yali ajogerako sheikhu yagamba lamma dhakara aqwala almufassirin bwe yamala okwogera ebigambo bya bannatafsiri nga bwe tubyogedde ebya ibuni abbasi ebya mujahidi ibuni masudi sudi salih rani bwe yamala okubyogera yagamba wa hadhihi alaqwalu kulluha haqu ebigambo ebyo byonna bamanyi bye bayogera mazima fa inna al ayata kubanga aya eyo taummu ebuna man kana ma'buduhu abidan lillah aya eyo ebuna buli yenna alina kyasinza naye nga kyo kyasinza kyennyini nakyo kibalibwa nti nga muddu bwaba muntu nga gwasinza naye muddu wa allah buli yenna alina kyasinza naye nga kitonde kiri mu bitonde allah byeyakola ki byeyatonda kiyingiramu wano ebuna buli yenna man kana ma'buduhu abidan lillah oba jinni oba isa oba uzair oba kaburi oba ki buli kyonna oba njuba oba mwezi eno aya ebuna buli kyonna abantu kyebasinza naye nga nakyo kitonde kya allah kiyina kusinza allah byonna biyingiramu awo sawaun kana min almalaika kababeri bamalaika ngaoli basinza kwasibidde olukoba allah avumirire ekikolwa kiwano naye yennyini nti ekyo kyokola tekiriyo kubanga bamalaika nabo banoonya kkubo libasembeza wa allah okiraba au min aljinni oba mumajinni mizimu misambwa au min albashari oba bantu basinza wasalafu fi tafsirihim n'abatukulembera abalongoofu mukuvuunira qurani yadhkuruuna jinsa almuradi bil aya boogera jinsi ekintu ekikolo ekiyinza okubuna amakulu agagendererwa mu aya eyo ala nawi tamthil nga bakireeta mu ngeri yakukubira kifaananyi bakuleeterayo ekifaananyi kitegeeza nti kino ekifaananyi kiyingira mubiri byonna allah byali ategeeza okiraba kama yaqulu aturjumani liman saalahu ng'omuntu omuvuunuzi bw'ayinza okugamba omuntu senga aba amubuuzizza n'amugamba ma maana alhubza ma maana alhubz omugaati kiki kati n'amugamba oba fayurihi raghifa namulaga akagati nga kamwana akaba fayakulu hadha namga gweguno aba amuvunidde omugati nga amulaga ekimu oba nawo omuteeko ku miteeko gy'emigaati namga omugaati kiki namulaga kamwana akaba namga gweguno na aina kyakola ki kyasinza nga kitonde mu bitonde bya Allah oliyali emigaati aba omuti Allah tatwogeddeko fetuli bamuti tusinza mukokowe n'omukokowe guyingiramu wano n'abasinza omukokowe fetuli ku mukokowe olaba Allah yagamba omukokowe mweguli muno buli kyonna kyosinza ngaomanyi Allah yakitonda ab'omuvule abanyamwiru abakayikuzi aba simanyi ddungu lubaale ani lubaale mukasa bonna bayingira muwa nabuzaana musambwa simanyi ogwawa bonna bayingiramu fayakulu hadha bil ishara namulaga nti gweguno ila nawihi la ila ainihi namulaga muteeko so si nti omugaati gwennyini gwegwo wabula bamulaza ogumu ku miteeko egy'omugaati walaisa muraduhum bidhalika takhsisu nawi duna nawi min shumuli aya abamanyi okwogera ebyali ebisinziwa abantu bebakkiririzaamu baali tebategeeza nti aa bawuddemu nti bano bokka be basinzibwa la aya ebuna buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah fal aya aya eryawo خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا ايو آية قوالي كتغيزة اريبولي لام خطاب كنينيولا نكتو تغيزة نكبولي لام بليناي نشا سينزة اشتري الله وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة نجيشو شا سينزة نشو شنو نكبو يكتو سواني و الله ويرجو رحمته era ng'ekyo kyasinza kiina okusuubira mu Allah oyo gwasinza naye asuubire wa Allah wayakhaafu azaaba era ng'atyana ebibonerezo bya Allah fakullu man daa maitan oyo yenna asinza abafu ng'abeuganda abeuganda basinziza ddala abafu ogenda kubijja basabe emikisa ogenda kubijja bawonge ogende bayite omuzimu gwa gundi gwogere bajjajjani bajjajja musoke bajjajjani awo buli yenna asaba abafu ne bagulaatu asufiya abasufi abasinze entaana batandikiriza mu kuzeetoloola batandikiriza mugamba mbu bagenze kubasabira ekibaamu ne batandikira ddala okusinza abafu kati buli yenna asaba omufu awo ghaiban oba n'asaba ataliiwo من الأنبياء قاموا بالنبي ناسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسب النبي عيسى ناسب نبي والنبي والصالحين وناسبوا منتو إلى اليوم رونغو فم برونغو سواء كان بلفظ استغاثة كابين قد سيزا اللفظ يكسب وبياندي نو كدو كيروا نو كتاسبوا أو غيرها وبا قد سيزا إنسابين دالا تدو كيريه tutase tubererewo tujje mu nvuba asaba baddungu asaba balubaale asaba mizimu asaba abalongo byonna ekigambo kyabakozesezza fakad tanawalathu hadhihi alaya aya naye bemaze okumuzingiramu buli yenna asaba okiraba kyoba olaba abamanyi baavumirira n'ekyomuntu okwasimula n'abaako erinnya lyayogera mu bantu abaafedda bawa omwasana jjajja mukasa jjajja ddungu jjajja kibuuka seeka baali bagandiire omwazinyo omusirisenga tonnafuna ddaala limusirisa tewali musajja muwanvu ajjeko swiki kuba swiki bwogijjako asirika kwanji agamba ki akeesiga mukikuubo bamusirisa yali yazina ng'ategwa omwazinyalirayo butonnaba kutandika ajja kulyako empeera oyo omwazinyi bwe n'omulekera gaapu empeera zikuyoddeko swi buli yenna asaba ekitali Allah oba asabye entaana oba asabye mufu oba asabye ataliiwo kabe nga yali mulongoofu aya ebe emutwaliramu okitegedde fakad tanawalathu l aya kama tanawala nga bwetwaliramu man daa al malaika oyoasaba ki bamalaika waljinna na buli yenna asaba ejjinni fakad naha allahu taala an duaihim allah yaziyiza n'atugaanira ddala okubisaba bonna bwe yatugaana okubasaba wabayana era nanyonyola bulungi nnyo annahum nti abo abantu be basaba la yamlikuuna kashfa dhurri andaiin tebasobola kujjawo mutawaana kwoyo aba basaba wala tahwiira wadde ogukola ki ogukyusa obukyusa la yarufaunahu bilkulliya tebasobola gukugirawo gwonna bukolokolo wala yuhawilunahu min mawdiin ila mawdiin era omutawaana gwobadde olina tebasobola gukukyusiza kuva mu kifo ne baguteeka mu kifo ekira ogubadde mu nyumba eyo tebasobola gukukyusa ne bagutwala mu lwera aa gulina kusigala awo okutuusa allah yerwanasalawo gire gunaavaawo agamba katagayiri sifatihi au kadirihi ng'okukyusa sifatihi ekitendo ky'omusiba gwobadde olina famathala sifatu almarad ekitendo ky'obulwadde emizimu n'emisambwa ne lubaale tosobola gisinza ne bukeera ku makya nga gikuwaddemu sifata alafiya wasiha nga gikuwaddemu ekitendo ky'obulamu omuntu yenna aba afudde ekitende ekimuliko kya bufu maiti bino bye basaba tebisobola kukyusa ne bimuteekako sifat alhayaati ekitendo kyaki ekyogula nga alfakru allah gwabasazeewo okwavuwaza iyazan billah shayatini tezisobola kuddira sifat lghina nezigiteekako oyo omuntu tezisobola okiraba au kadirihi oba ekigero oba ekigero nga allah tabaraka wataala abadde asazeewakuwe obukadde kikumi esente ezo obukadde kikumi n'oziteeka mu balongo ne bazifuula bibiri ekigero tebasobola kyongerako abalongo era oziggyamu nga bwozitaddemu sinakindi ziyinza okukendeera sinakindi abalongo bayinza okukolamu omulimu okiraba tebasobola shayatini amajinni lubaale abantu entaana zebasinza obukomo bwa lubaale bwebayina irizi zebayina allah gwasazeewo okubeera n'obulwadde oba okugamba tagenda kuzaala tebisobola kumukyusiza nebimugjako ekitendo ky'obugumba nebimuwa ekitendo ekyaki ekyokuzaala walihatha qaal yensonga lwaki allah yagamba wala tahwiira ebyo byemusinza ebitali allah tebisobola wadde okukyusa okukyusiza kyobaddemu nebikuteeka mu kirala agamba fadhikiru nakiratin okwogera nakira nakira kyekigambo kino tahwiira tekiri maarifa kyalibadde kisobola okubeera atahwiiru nga kiriko alifu nelam naye allah okukijjaku alifu nelam nagamba tahwiira sheikh agamba nakireeta nga kiri nakira taumu kitegeera kigenda kubuna kiba kibuna anwaa tahwiiri engeri z'okukyusa zonna kubanga nakira egimu ku migaso gyayo atamim okubunyisa era ebuna buli wonna wekiraba nakiratun fi siyaqi nafyi tufiidu lumum nakira nga teri mu siyaqa egaana tebisobola olaba nakira yonna ngeri mu siyaqa egaana kitegeeza allah abaaganyi byonna aba talina kyaleseeyo agambye tewali kintu nakimu kiyinza kukyusibwa fakullu man daa maitan au ghaiban min al anbiyai wasalihin au daa al malaika fakad daa man la yaghithuhu wala yamliku kashfa dhurri anhu wala tahwiila buli yenna asaba kyonna kyabanga asabye obasabye bamalayika, obasabye mufu, obasabye ataliiwo mu bannabbi n'abalongoofu, amanye nti kyabasabye tekiyina busobozi bwonna wadde obuyinza okumukyusiza okuva mu mbeera okugenda mu mbeera endala. Wafi hadhihi al-aya, mu aya eyo mu migaso gyayo raddu, mulimu okuzzaayo ala man yad'u saliha, okuzzaayo obubuze bw'omuntu yenna asaba abalongoofu, asaba omuntu yenna omulongoofu, wayakuula era ng'agamba ana la ushiriku billahi shay'a, sina kyengatta ku Allah wadde n'ekimu. Ashiriku ibadatu lasnam, ekiyitibwa shiriki kusinza amasanamu, na byawongo, sina byawongo mu nyumba wadde nnyo endeku y'embalabe, wadde endeku y'emiti omunaana, wadde emindi y'emiti sirina, wadde akalira k'omwana, wadde ansawo y'abalongo, sirina kintu kyonna. Naye nze kale kyenkola ŋŋenda wali ku sipiriimu baziikawo omusajja omulongoofu ne musaba atuusize edduwa zange ewa Allah. Omusajja gwensaba yali muki? Yali mulongoofu. Tola ebyo ebimu ku bigendera by'otugaana okuziika abantu ku mizikiti, kubanga abatamanyi bajja kuwuddisibwa n'abantu abo abaziikibwawo. Bakati abasajja bano baali baki? Balongoofu. Katubasabe bajja kutumalira ebyetaago byaffe. Kati omuntu yenna alowooza mbu aa yetasaba bafu abashiriku, tasaba miti, tasaba mayinja, wabula asaba bannabbi. Zingenda kukabulira nabbi buli alamanzani wetuuka nenfukamira nabbi ne mwanjulira ebyetaago byange ne mugamba mutume ensonga zange zitekeye wa Allah. Okiraba Makka ndina Madina mba n'omusango era oyo naye abashiriki bannaye nammwe mulimba oyo naye abashiriki kale lero tukole tutya? Bangenzi wa mutume omuntu asigale mu bbanga. Okiraba kati eno aya ebuna buli yenna alina kyasaba ekitali Allah. Qala agamba wa qawluhu ta'ala, n'ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekirala ekiyimirizaawo okubeera nti omuntu alina okwewalira ddala byonna byonna abantu bye basinze ebitali Allah byonna alina kubyewala okubeera omusiraamu. Talina kubaamu bitonotono, akino just mukolo mutono, guno mukolo kalinga akatonotono. La aya era eyongero kijjayo bulungi ye aya eya surat az-zukhruf aya ya 26 tusiddaku 28 nga Ibrahimu abyetanga, abyegaana, abyesamba. Allah agamba wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi, jukira Ibrahimu bwe yagamba taata we yennyini n'abantu bawangaliramu, innani bara'u mimma ta'budun, tibannange nze neesambye buli kyonna kye musinza, nze neesambye buli kyonna kye musinza, illa allazi fatarani, okujjako oyo yekka eyantonda. Eyo ye tawhid, eyo kye kigambo la ilaha illallah. Kubanga ekigambo la ilaha illallah bwe kiti bwekitegeeza la ilaha la ma'buda bihaqqi illa Allah. Eno tawhid ekigambo la ilaha kyeyogera mu bino ebigambo, yeyogera amakulu gaakyo byonna bye musinza byonna sibikkiririzaamu, byonna tewali na kimu kyenzikiririzaamu, illa allazi fatarani, okujjako yekka eyantonda. Fa innahu sayahdin, yajja kunnuŋŋanya, ajja kundaga ekyokukola. Allah agamba waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Waja'alaha Ibrahim kasayogera ekigambo ekyo ebimu ku byengera Allah byeyamuwa, waja'alaha kalima, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Allah nakifuula ekigambo ekyo okuva Ibrahim lwe yakyogera ekya tawhidi nga kisigadde ng'era kyakusigala muzadde lye kyakusigala ekigambo la ilaha illallah muzadde lya Ibrahim laallahum yarjiun, obaolyawo bonna buli anaaba muzadde eryo ngadduka dda eri tawhid. Allah yamuwa ekyengera namugaa ekyo ekigambo la ilaha illallah, ekigambo kya tawhid nkirese muzadde eryo, nkikuwadde akalamiza ka tawhid kasigale muzadde eryo, kasigale fi aqbihi, mubanajja oluvannyuma lwe abanaamuddira mu bigere bye ezzadde lye. Allah byali ategeezaawe tawhidi n'amuleka nga agenda kutambula ng'asimbuka mu nyumba eyo eya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qala ibn Kathir, ibn Kathir bwe yali ayogera ku eyo aya yaqulu ta'ala, yatugamba nti Allah yagamba mukhbira an abdihi wa rasulihi wa khalilihi imami alhunafa, ng'atubuulira ku muddu we era omubaka we era mukwano gw'enfanfe ow'omunda ennyo omukulembeze wa bahunafa almailuna ila alhaq almailuna ila altawhid, abataliimu kigoye wezi nga besimbu bali ku janibu ya tawhid bahunafa. Allah yatubuulira ng'amwogerako oyo omuddu atendeddwa n'ebitende ebyo, wawaalidu man bu'itha ba'dahu min al anbiya, era oyo Allah gwe yali ayogerako wawaalidu ye muzadde man bu'itha ba'dahu min al anbiya, owaabo bonna abaatumibwa oluvannyuma lwe mu bannabbi. Era Ibn Qayyim bwe yali ayogera ensonga zitwali tusomako wali olunaku olumu mu White House mu kikubo, ensonga 20 Allah tabaraka wa taala baraka bwe yawa ennyumba ya Ibrahimu omukisa, Allah yagisukkulumya n'ebintu 20 Ibn Qayyim bwe yayogera. Naye ku bimu ebyo bwe yayogera yagamba walam ya'ti ba'dahu nabiyyu min al-anbiya illa wa huwa min ahli bayti, okuba Ibrahimu we yali ettundu tundu eriva ku Ibrahimu okudde eno paka ensiru yakoma ku bwannabbi, tewali nabbi yajja okujjaho ng'asimbuka mu nyumba ya Ibrahimu, tewali yafuluma mu layini ya Ibrahimu. Kuba Ibrahim taata ye bwamumalako emirembe n'amucojja n'amujonyesa bali babeera Iraqa, bali batuze be Iraqa, taata we n'amubeera bubi nga bamaze n'okumuteeka mu muliro aguwonye. Bw'alaba ng'omuliro aguwonye nga Ibrahimu alemeddeko aganye okussa wansi ebyokulwanyisa, taata we n'amugamba qala araagibun anta an alihati ya Ibrahim, Ibrahim ne tuviire ku bintu byaffe, Ibrahimu tuviire ku biki ku bintu byaffe, yamwezaaliro oyo araagibun anta an alihati ya Ibrahim, Ibrahim tuvire ku byetusinza ya Ibrahim. Qala araagibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi, era bw'onooba ekyo tokikomezza la arujumannaka, tugenda tuyinawo ne pulani B, tumanyi n'okuttisa amayinja olwoza nti ku muliro watulemeredde kyawedde n'amayinja tugakozesa netukutulimbula bwe twagala okutirimbula tusobole okukusisa amayinja, era wahjuruni maliya, nsenguka nviire ngo mbeere wala Ibrahimu kati mbeera wala ng'eddaluli mulinnya kambaya yakamulinnya akasitaani akamasanamu gaalinnya gasinza
nga Ibrahimu mbeera walakati.
Qala salamun alaik saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ibrahim nagamba sikuinako buzu, sikuinako mtawana kansimbule amba vile. Ibrahim nasenguka okuva mu Iraqa najje Kanaani kati wali Palestine najjawo okiraba. Allah agamba wa'tazilukum wama tad'una min duni Allah, mbe sambye era mbavuddeko mbe yawuddeko nebi bimusinza ebitali Allah. Wadi'u rabbi zisigadden sinza Allah asa alla akuna bidu'ai rabbi shaqiya, era nkakasa edduwa zange zensaba Allah sigenda kubeera wakikwa. Kacyawo wasenguka nave Iraqa najja e Kanaani. Falamma i'tazalahum wama ya'buduna min duni Allah, buyamalu kubeya ulako asenguse yasoka kugenda mukalu lakaita harra harrani doza mbasira bidde akokali wakati wa Turki andoza ne Suria na asoka bila kawe banga uyasingana ba abada fil kawakib washamsu wa walqamar nabona ajadala nabu nasika omugwa ne basoka benyenya amawo mu tauhid nagani kali bas nabira wakabanga nagani awo mulimu nawo ngukozeewo bannabbi wetu bebali olaba ne Yusuf bwe yali mukomera nziki nabagambye bwe bakuta tauhid towumuza omushi kutasobola kufuna buwerero nga nze nkyali mulamu sisobola kumuumuza mpaka nga bambise bali uli anti senjala afudde omuntu ananywa ku mazzi ne kati nga nkyali mulamu nga mpumuza nti omushiri kwate nkole mulimu ki bano benapatana bano buna bapatana mpaka malakul mauti ngenzije momoyo kati bannabi ba Allah bato bakolanga tebawumuzanga. Ibrahimu al harran si wagenda naye yasoka kukola omulimu lwaki mulibwemu nimasika momo ubajihadala nabo bosoma sotu ala anaam ujja kulabanga asika nabo omuguwao abaffe asinza Allah omu namwe abali ku shayatini n'amajinni ani alise mulaba ani alise ali naba ne Yusuf alayhi salatu wassalam bali abasajja bajja omwebuuzaako birooto byabwe bibaala bimukomera owange ze naloose kino nange naloose kino naye gwegwe tulabamu omusajja omulungi tuvunulira ebirooto ebyo ya diru y'ebirooto yasooka n'agiza wabbali nasooka isawo tawiri namukimuleke ngenda bibabuulya nga temuna nakulya mmere ngenda kubabuulya kyemumbuza naye mugamba mutawano arubabu mutafarbikuna khairun amillahu lwahidu lqahar okubeerani bakatonda abangi bano bemusinza bebalungi oba okusinza Allah olaba bo tebawumuza buli we babeera tauhid nga baba bagenze kuziika tauhid oba bagenze ku mbaga tauhid kubanga bafumbirwa bano bali banga balimu olunankani mulabulirewo bosiŋŋana bino nobayo nga bukyali tofumbayo wadde ewiiki sooka omutuuze mwezi ensonga mumale zimala manya nti gyogenze okufumbirwa era ne ku mbaga omusajja ayogera ebyo manya nti gyogenze okufumbirwa mu mushiriku ovayo mangu nankya tofumba yo wiki soko mutuze yasebi ne dubbo byenda ba kiki kino zine mili zaaki ate buno biki asoka kunnyonyole ngo bufumbo tebonna genda wala tokiraba. Kati Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yamala okubeeyawulako n'agenda yagenda nani musajja watu yagenda ye yekka ne muganda we Lutu ne mukyala we Hajara amanya Sara basa tubuka bebasenka ne bajja mu katundu ako Kanaani awali wabira bakanaani yuna nasengawo. Kati wasengawo Allah agamba falamma i'tazalahum wama ya'buduna min duni Allah wahabna lahu ishaqa au Allah wa muwirani ishaqa nazalo mwana ishaqa wa yaquba namwana yaqub ono yesaba Israeli kati ono yesaba Israeli kati uliwa uli ya bani Israel ono yaqub awo webabazaalira balinawo akafo webabazaalira abaisirayiri yakati abadde abuuza bajja batya okubeeraawo. Ibrahimu yajjaawo yazaalirawo bano mubazaaliddewo mulimu ne Yakobo Yakubu yavaamu ebika by'Abayisirayiri 12.
Kira bainawo akafo akaabwe naye nga nako asuli yaako si yaabwe ddala ddala.
Waliwo bakanaaniyuuna, Ibrahimu asengawo obusenzi, okiraba? Naye ali muhimu baabazaaliraawo. Wakullan jaalna nabiya, bonna abo Allah yabafuula baani? Bannabbi, okiraba?
Bonna kati okuvaawo ku Ibrahimu abo abaana baazadde tewaliyo layini ndala yaddayo kuzaala nabbi.
Bonna imma baava mu Yaqubu, baava mu Ishaqa, bannabbi bonna baava mu layini ya Ibrahimu alayhi salatu wassalam.
Kati wano Sheikh kyagambye Ibrahimu munnatawhidi bwatyo
Allah bwatunyumizaako
azaala bannabbi bonna, taata waabwe bonna bajja oluvannyuma lwe, wawaalidu man bu'itha ba'dahu min al-anbiya, taata wa bannabbi bonna abaazaalibwa oluvannyuma lwe, allazi tantasibu ilaihi quraish, nga naaba quraishi bennyini gwe beenasabako bagamba basimbuka mu ye, kubanga adinaani laini ya adinaani eyo ejja ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ate adinaani ye bagamba laini ya adinaani okuva ku adinaani terimu wadde okubula etuuka bulungi ku Ibrahimu.
Ate nabbi sallallahu alaihi wasallama okuva eno ku taata we laini ye bagibala etuuka bulungi nnyo ku adinaani, ate okuva ku adinaani banna tarikhi bagamba tewali wadde okubuzaabuza laini ya adinaani etuuka ddala bulungi ku Ibrahimu alaihi salatu wassalam.
Allah oyo gwayogerako alladhi tantasibu ilaihi quraish fi nasabiha wa madhhabiha, ba quraish gwe nasabako mu kika kyabwe ne mu nkola yaabwe. Allah atubuulira ki ku nabbi oyo? Agamba innahu tabarra'a min abihi,
yesambani yesamba kita
amwesamba lwaki? Lwabushiriku, adduse tawhid.
Tabarra'a min abihi wa qawmihi fi ibadatihim al-awthan,
nga babadduka ki?
Olw'okusinza ebitali Allah. Nabagamba innani bara'un mimma ta'budun, nze nesambye ebyo byemusinza byonna, illa alladhi fatarani, okujjako yekka eyantonda, fa innahu sayahdin, agenda kunnungamya, agenda kundaga ekyokkola. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, tawhid Allah namuteeka mu layini ya Ibrahimu nasigalamu paka abantu ba Ibrahimu.
Ayi
bonna baddeeri tawhid.
Ayi amakuru anna hadhihi alkalima, ekigambo ekyo tawhid, wa hiya ibadatullahi wahdahu la sharika la,
nga kwekusinza Allah tagattibwa kukira kyonna, wa khalu' ma siwahu min al-awthani,
n'okweyambula okwejjirako ddala, wa khalu'a okubeera nga wejjirako ddala byonna bye basinza okubeera nga tubirekawo bitali Allah.
Wa hiya la ilaha illallah, kye kigambo la ilaha illallah, ja'alaha fi dhurriyatihi, Allah akiteeka mu zadde lya Ibrahimu,
yaqtadi bihi fiha
man hadahu Allah, ng'agenda kirungamirako yenna Allah gwali balungamiza, min dhurriyati Ibrahima alayhi salatu wassalam, muzadde lya Ibrahima alayhi salam,
la'allahum yarji'un ay ilayha,
oboolyawo babeerenga badda bonna eri ekigambo ekyo. Ikrima omu ku bavunuzi ba Qur'ani yagamba ni Mujahid wa Dhahhak wa Qatadatu wa Suddi wa ghayruhum fi qawlihi wa ja'alaha kalima, aya eyo bagamba yani kigambo ki la ilaha illallah la yazalu fi dhurriyatihi, kigenda kusigala nga kikyali mu layini ya Ibrahimu muzadde ye, man yaquluha, wajja kusigala nga mu layini ya Ibrahimu mukyalimu abakyogera ekyo ekigambo, waja'alaha kalima, Allah yafuula ekigambo ekyo baqiya nga kyakusigalawo muzaddere, bimaana la yazaalu fi dhurriyatihi man yaquluha, muzaddere ya Ibrahimu mwingenda kusigala nga mukyalimu abakyogera. Wa rawa Ibn Jarir an Qatada innani bara'u, bwe yali ajivunula Ibn Jarir yagamba kanu yaquluna inna allaha rabbuna, bali nga bagamba nti omulezi waffe yaani fiye Allah, falam yabra' min rabbihi wala in sa'altahum bubabuza man khalaqahum aniya batonda layakulunna Allah bagenda gamba nga Allah falam yabra min rabbihi nibabira nga Allah tibaina webinza kumwegana jiha Allah tibasubula kumwegana nibobuzo mshirika niya kutonda gamba Allah wachiraba warawa Abdu bin Humaydi وروى ابن جرير وابن المنذري أن قتادة وجعلها كلمة ربنا لسجان بشبا جنبا الإخلاص والتوحيد يا إخلاص من التوحيد أبي جنب أبيه لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده مزد يا إبراهيم مجنك سجلان جم تعلم أسينز الله إيران جم وأولئك قلت شيخ عبد الرحمن كتيا جنبا فتبين نتشبيرا كريا نيو أن معنى لا إله إلا الله ما كنت قام لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص لعبادة الله كسينزا الله إبادات زنة تذكر ذاني ييكا والبراءة من كل ما سواه نوكوي سامبدا الدرا نوكوي غباكو نوكوي غاني الدرا إبتالي الله مكسينزا إذن إبيونا ومن يبالي سوانو binyunyura amakuru ga at-tauhid ne kigambo la ilaha illallah kusinza allomu na kwego bakolumbulege lwa bintu abantu bibasinze bitalyani allah subhanahu wa ta'ala hada wallahu alam sallallahu sallama baraka nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.